یہ کسی نے نہ کیا ہے نہ ہوگا نہ قیامت تک کرے گا. وہ شعر میں پڑھتا تھا مجھے اچھے لگتے تھے, تو انہوں نے مجھے مجبور کیا, پھر میں نے ایسے کہا سنا.
شیخ کی گرد حالا ہے ایک نور کا, شیخ کی گرد حالا ہے ایک نور کا, اکسی اللہ کبھی اکسی آقا کبھی اکسی اللہ کبھی اکسی آقا کبھی
پسند ہے. کافر بولا بنوری, میں تم کو تو کچھ نہیں کہا, تم کو کیوں تکلیف ہوئی ہے؟ جی
کے گرد حالا ہے ایک نور کا, اکسی اللہ کبھی اکسی آقا کبھی اکسی اللہ کبھی اکسی آقا کبھی. شیخ کا روپ سرے خدا او نبی, شیخ کا روپ سرے خدا او نبی, رنگے اللہ کبھی
رنگے آقا کبھی,
رنگے اللہ کبھی رنگے آقا کبھی, رنگے
اللہ
کبھی رنگے
آقا کبھی,
رنگے اللہ کبھی رنگے آقا کبھی, رنگے اللہ کبھی رنگے آقا کبھی. شیخ کا روپ سرے خدا او نبی, شیخ کا روپ سرے خدا او نبی, شیخ کا روپ سرے خدا او نبی.
بہت بڑے لفظ ہیں, شیخ کا روپ سر خدا نبی, اس سے زمین آسمان پھٹ جاتے ہیں اس بات سے. لیکن یہ عکس آتا ہے, عکس آتا ہے, وہ عکس کسی پر کھلتا ہے تو اس کو یہاں نظر حضرت محمد مصطفیٰ کہتے شیخ نہیں, یہ حضرت رسول کریم بیٹھے تھے, پرتاؤ پڑتا ہے ان کا
اللہ.
شیخ کا روپ سرے خدا او نبی, شیخ کا روپ سرے خدا او نبی, رنگے اللہ کبھی رنگے آقا کبھی, رنگے اللہ کبھی رنگے آقا کبھی, اکسے اللہ کبھی اکسے آقا کبھی, اکسے اللہ کبھی اکسے آقا کبھی. شیخ کے ہاتھ میں رحمت مصطفیٰ, شیخ کے ہاتھ میں رحمت مصطفیٰ, شیخ چاہے دکھائے محمد عربی, 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 شیخ چاہے دکھائے.
کیا ہے مجبوراً کرنا نہیں تھا میں نے, جو کافر بولا میں کافر کے پاس یہ ये हो सकता है कोई जब चाहे आका को दिखाए, मैं जब चाहूँ आका को दिखा दूँ। डेड गज के फासले पे इस वक्त वो नहीं है, तुम ये देखो बैठे हैं। कभी ऐसे होता है डेड गज का फासले को बैठे हुए, ना किसी ने किया है, ना होगा, ना क्यामत तक कोई कर सकेगा। मैं कहा मुझे काफिर कहते हो, तुम ऐसे कर सकते हो, तुम्हारे मुशायखों ने किसी ने किया है, एड़ी चोटी का जोर लगा लो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो जिसको काफिर कहते हैं, काफिर के पास ये कर्म हो सकता है? ये कर्म आका जी का दिया हुआ है। अल्लाहु अकबर।